Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho aso anao.
Nahatr'Andriamanitra no ny fahasoavany izay atolony atsika mahavelonaina antsika manohy ny fanarahana izao fianarana ny teniny izao. Loha hevitra hodinintsika dia hoe ilay fitaka lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Anjato taonany maro, ireo siantifika, ireo manam-pahaizana eto amin'ity planeta tany ity dia nampianatra sy nampiely fa fisaka ny planeta tany. Inga Kopernika no nandinika sy namakafaka ary namoaka fehikevitra taorian' izany fandiniana izany fa tsy fisaka velively ny tany fa boribory. Anjato taonany maro anefa dia noraisina ho fahamarinana izany mahafisaka ny tany izany. Enina dia efa nambara azy, efa nilazainga Kopernika taorian'ny fandiniana nataony fa boribory ny tany, dia mbola betsaka ireo manam-pahaizana tsy nino, tsy nanaiky, tsy nety mihitsy ny saina izy ireo ny amahaboribory izany tany izany. Indraindray isika olombelona dia tojo fahadisoana tahaka an'izany ihany koa. Mandray ny fahadisoana ho fahamarinana ary ny fahamarinana no heverina ho fahadisoana. Anjato taonany maro ihany koa Satana dia nandondona eo amin'ny varavaran'ny fiangonana mampiaina fahadisoanany olona ho toy ny fahamarinana, ary ireo fahazaran'olombelona no ny soloana ny soratra masina nekena ho tahaka ny fahamarinana. Fety Satana ary mitondra izany famitahana lehibe izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Ao amin'ny Apokalipsy 12:5 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia manambara amintsika fa ilay tsika ny mitandrina na ny ampahatelo ny anjely aza ny fitahan'ny Satana. Adama sy Eva ilay niaina tao anatin'ny fahatanterahana tanteraka, voafitaka Satana aiza ho aiza izao sy anao ankehitriny. Satana nazera teto amin'ity tany ity, niaraka nazera tamin'ny anjeliny. Ho gaga ve isika raha noho ny asany ity devoly ity ny amin'ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fanovana ny fahamarinana ho tahaka ny fahadisoana, ary ny fahadisoana ho lasa toy ny fahamarinana. Mpamitaka lehibe Satana ary miezaka ny anova ny lalàn'Andriamanitra mba aneo amin'ny olombelona fa ny fahadisoana indray no to lasa fahamarinana. Ho gaga ve isika raha nafika ny vahoakan'Andriamanitra Satana? Ho gaga ve isika raha nova ny sabata ny baiboly Satana ka anendry andro hafa mba ezana hitondrana fanompom-po hivavahana eto amin'ity planeta tany ity? Iza tokoa moa no nanova ny sabata ny baiboly raha Andriamanitra voalaza fa tsy nanova? Izy raha teo no miteny eo Malaki 3:9 manao hoe: fa izao Jehovah dia tsy miova, tsy miova ho mahaly sy anio ary mandrakizay. Lay ny teny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy dia tsy nanovany izany sabata ny baiboly izany. Sabata ny Jehovah mihitsy io nomeny ho famantarana ny vahoakany ao amin'ny Ezekiela 20:18. Io no alalan'ireo mpanaradi azy, io no manavaka ny miankohoka amin'Andriamanitra velona sy ny miankohoka amin'ilay sarin'ny bibite. Io no mampiavaka ny fiankofana amin'Andriamanitra marina sy ny fiankofana sandoka izay entin'ny Satana eto amin'ity planeta tany ity. Na Jesosy dia nitandrina ny sabata ao amin'ny Lioka 4:50. Ny mpianatr' Kristy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:40-40. Ny apôstôly Paoly nitandrina ny sabata. Io sabata io no ambaran'ny filazantsara telo fa andro ny tompotompo ny sabata ny zanak'olona Jesosy Kristy tsy nanova izany sabata izany. Ny Hebreo 4:18 dia miteny manao hoe: Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova Jesosy ary tsy nanova. Ny mpianatra ihany koa dia tsy nanova izany sabata izany. ry petera amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy andiny fahasivy ambyroapolo dia ny teny mazava manao hoe andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona ka izy ary nanovany sabata an'i jehovah izay andro fivavahana atolotr'andriamanitra ny taranak'olombelona iankofana aminy ho amin'ny andro hafa amin'ny apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo ny andininy voalohany no aneo amintsika amin'ny fomba mazava ny fahamarinana izay tian'andriamanitra ho raisintsika anaisotra antsika eo ambany famitahana lehibe izay ataon'ny satana. Apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo andininy voalohany manao hoe ary hitako fahindrona izy bibidiniankatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Bibidia misy anarana fitenenan-dratsy. Ny atao hoe fitenenan-dratsy dia ny fandraisana ny fahefan'andriamanitra, fandrobana ny voninahitr'andriamanitra sy ny heriny, ny fahefany mitarika sy mametraka ireo tokony hoarana eo amin'ny zavaboary. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany zany dia ampahitany apôstôly jaona antsika ity bibidia lehibe ity, bibidia izay efa hita koa ny apôstôly jaona dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera ary ny vavany tahaka ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Hitantsika fa niady eto amin'ity izao tontolo izao ity, niady ifanandrinany tsara sy ny ratsy dia ady fahefana, ady na fiankofana, ady misarika ho amin'ny fanompom-pivavahana tena izy sy fanompom-pivavahana santoka. Hitantsika tsara ry nenarantsika fa ny sabata no ivon'ilay ady ho amin'ny fiankofana. Io sabata an'i Jehovah io no amafisin'ny apôstôly jaona ao amin'ny apokalipsy fa mariky ny mahavahoakan'andriamanitra ireo mpanaradi azy ary io ihany koa no resahany daniela fa maro-pitokisana amin'andriamanitra ao amin'ny boky izay nosoratany. Hitantsika ao amin'io fahitana amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo io fa miseho amina sarina biby ity fahitana lehibe anankiray ity, biby tahaka ny leoparda, biby tahaka ny liona, tahaka ny bera, manana elatra. Inona ny tiano ambara? Ilay tsika ny miverina amin'ny faminaniany daniela izay manazava misimisy kokoa izany faminaniany apokalipsy izany. Iza ity biby didy? Aiza ny toerana misy azy ary inona ny zavatra ataony? Iza ity biby didy? Andao hodinintsika ny faminaniany daniela ao amin'ny daniela toko fahafito ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo manao hoe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niankatra avy tamin'ny ranomasina. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana amin'ny tany. Daniela toko fahafito ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ambarany mpaminany daniela fa maneho fanjakana efatra ireo biby anankefatra samihafa ireo. Ilay bibidia zany dia anehoana fahefana, anehoana fanjakana. Amin'ny daniela toko fahafito ny andinin'ny fahefatra zao nambarany tenin'andriamanitra: ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery nijery ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ilay biby voalohany izy dia tahaka ny liona. Ity biby ity maneho fanjakana dia tsy iza fa anehoana ny fanjakany Babilona izay nanjaka tamin'ny vanim-potoana nanoratany daniela izany faminaniana izany. Daniela toko fahafito ny andinin'ny fahadimy iza indray ilay biby faharoa raha ny fanjakan'ny Babilona no asehon'ilay biby voalohany toy ny liona. Ilay biby faharoa amin'ny daniela toko fahafito ny andinin'ny fahadimy dia zao ny lazainy: ary indry koa ny biby faharoa afa tahaka ny bera izay nampisolotra ny ilatenany sady nisy taolatehezana telo teo ambavany anelanela ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana omana nofo be. Raha maneho ny fanjakan'ny Babilona ny biby voalohany, ity biby faharoa tahaka ny bera ity kosa dia nihona ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana. Raha mitodika eo amin'ny tantara isika, dia Mediana sy Persiana no nanamotsamotsana ny fanjakan'ny Babilona. Izy ireo no nandresy ny mpanjakan'ny Babilona ary eo taolatezana telo izay hitan'ity faminaniana ity teo amin'ny nifin'ny Laibera, dia maneho ireo fanjakana telo no reseny: fanjakan'ny Lidia, ny fanjakan'ny Egipta, fanjakan'ny Babilona. Daniela toko fahafito ny andininy fahaenina izy andray ilay biby fahatelo, ary no ny afaka izany, dia nahita fahindry ny sy afako toy ny leoparda izay nanana elaborona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana lo efatra ary nomena fanapahana izy. Raha maneho an'ny Babilona ny liona, maneho an'ny Mediana sy ny Persiana ny bera, iza indray no asehony ity leoparda ity? Raha mitodika eo amin'ny tantara isika, ny fanjakana nandimby ny ampira Mediana sy Persiana dia ny ampira Grika izay nitariny Aleksandra lehibe. Ary hitantsika fa eo amin'ilay faminaniana dia ambara fa toy ny leoparda izy maneho hafainganam-pandeha izany. Nga Aleksandra le Grand teo amin'ny fahatelopolo taonany dia efa nanjakazaka, nanerana, nanaparitaka ny fiandrianany sy ny fanapahany teto amin'ity izao tontolo izao ity. Eo amin'ilay fahitana ihany koa dia ambara fa manana loha efatra ilay leoparda. Iza no asehon'izany loha efatra izany? Rehefa maty nga Aleksandra le Grand dia jeneraly anankiefatra izay tsy te hifamono, tsy te hiady, no ny fandamina ny teny manao hoe aleo isika no andimby ny fahefany nga Aleksandra le Grand, ny jeneraly Cassandre, Lysimaque, Ptolémée ary Seleucus. Ireo no asehon'ireo loha efatra eo amin'ity leoparda ity nandimby anga Aleksandra le Grand. Ny biby fahaefatra izy andray izy io. Ao amin'ny Daniela toko fahafito ny andininy fahafito manao hoe: no ny afaka izany, dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny fahaefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy. Andao isika hitodika eo amin'ny tantara. Iza no ampira fahaefatra teo amin'ity izao tontolo izao ity? Nandimby ny Babilônianina, nandimby ny Mediana sy Persiana, nandimby ny Grika. Izay ity ampira fahaefatra nandimby ny Grika ity? Tsy izay izy io raha mitodika amin'ny tantara isika, porofon'ny tantara izany, fa io no ampira Romana. Asehon'ilay biby mahatsiravina ny ampira Romana no nanjaka tamin'ny vanim-potoana nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny mpitsara Romana nga Pilato no nitsaran'i Jesosy Kristy, miaramila Romana no namantsika ny tongotra sy ny tanany, ary mbola tamin'ny andron'ny Romana ihany koa no nandravana ny tanànan'i Jerosalema 70 taona tao aorianan'ny iakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. Io izany no asehon'ilay biby mahatsiravina ny ampira Romana. Fa misy zavatra miseho eo amin'ity biby fahaefatra ity izay lazaina fa manana tandroka folo. Inona no asehony reto tandroka folo reto? Raha mandinika ny nofon'ny mpanjaka Nebokadnezara isika, ao amin'ny Daniela toko faharoa, ny amin'ilay sary olona rehibe maneho ny fanjakana amin'ny fandimby ihany koa, manomboka amin'ny Babilôniana, ny Mediana sy Persiana, ny Grika ary ny Romana, dia asehon'ilay sary olona ilay tongotra vy sy ratsatongotra mifangaro vy sy tany manga. Firy moa ny isan'ny ratsatongotra? Folo. Ary firy no isan'ny tandroka eto amin'ity biby fahaefatra ity? Folo ihany koa. Eo tandroka folo sy ny ratsatongotra folo dia maneho ireo fanjakana barbarianina izay nanjaka tao aorianan'ny faharavan'ny ampira Romana. Ireo fanjakana barbarianina ireo: Anglo-Saxon, Franks, Almani, Lombard, Burgundiens, Visigoth, Suevi, Vandals, Erul, Ostrogoth. Ireo fanjakana barbarianina folo ireo no asehon'ireo tandroka folo ireo, ireo izay nivadika ao Eropa moderna kehitriny, lasa kontinantan'ny Eropa. Daniela toko fahafito ny andininy fahavalo dia izao ny voalazany: nodiniko ny tandroka, ka indro nisy tandroka raiky koa nipotra teo aminy, nisy tandroka kely koa nipotra teo aminy, ary novoana teo anoloana io ny tandroka telo tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Hitantsika fa ilay biby difa efatra dia maneho ny ampira Romana naniry tandroka folo maneo any eropa mizarazara ankehitriny ary teo amin'ireo tandroka folo dia nisy tandroka kely anankiray ihany koa ny potra iza no aseho nyity tandroka kely ity iza ity tandroka ny potra avao eropa tatsinanana ity izay ny potra atao arinan'ireo tandroka folo ireo firenena eropeana izay hitantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao lazainy daniela toko fafito andinin'ny fahavalo fa manana maso tahaka ny mason'olombelona izy ny baiboly dia milaza fa ireo mpaminany a natsoina hoe mpahita satria mijery amin'ny mason'andriamanitra izy ireo ka ndikany hoe manana mason'olombelona zany dia izao raha fimpivavahana izay mifototra amin'ny fampianaran'olombelona ity tandroka kely ity dia manangana raha fimpivavahana mampanjakazaka ny fahefahan'olombelona ny fanaon'olombelona daniela toko fahafito andiny ny fahefatra amin'ny roapolo izao no ambarany afa noho ny voalohany izy manana maso toy ny mason'olombelona mampiatra ny fomba fanaon'ny olombelona eo amin'ny fivavahana afa noho ny teo aloha izay milaza fa ny fahefana teo aloha rehetra dia fahefana ara-politika fa ity fahefana ity tandroka kely mipotra atao eropa tatsinanana ity kosa dia sady fahefana ara-politika no fahefana ara-pivavahana afa noho ny teo aloha inona no ataon'ity fahefana ity toizantsika ny faminaniany daniela daniela toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasy ny avo indrindra ary itady anova fotoana sy lalàna ilay tandroka kely dia miteny zavatra miompapana mitady anova fotoana sy lalàna daniela toko fahavalo andininy faharoambin'ny folo dia miteny mihitsy manao hoe nazera no amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambinina manohitra an'andriamanitra izy manjera ny fahamarinana amin'ny tany izy miteny manohitra ny avo indrindra izy kanefa to ambinina ihany toohatra ny miasa sady ambinina ihany iza ity fahefana ity raha mijery ny soratra masina isika dia mahita fa andriamanitra dia nametraka ny sabata mba ho famantarana ny olony nametraka ny sabata ho tsangam-bato ny famoronana hitantsika kosa nefa fa niova izany andro sabata andro fivavahana izany izany andro ny jehovah izany andro ny tompo izany niova ho amin'ny andro alahady nisosoka tsikelikely teo amin'ny tantara ny fanovana ary ny fandiniantsika n'izany no ahitantsika hoe iza tokoa moa ity bibidia fahefatra izay nisy tandroka kely ny potra teo aminy ary nanotra ny avo indrindra nampahory ny olomaso ny avo indrindra nanova fotoana sy lalàna ity niova tsikelikely ny fiovan'ny sabata ho alahady teo amin'ny tantara tamin'ny andro ny ga constantin no nandraketana n'izany antsoratra rehefa hita ny ga constantin fa arakaraka ny nanenjena ny kristianina tamin'ny fotoanandrony vo mainka nampiroborobo ny fivavahana eo izy manao hoe ovaina ny fomba fiasa ka tsy hoenjena ny kristianina fa ho tadiavina ny marimaritra iraisany ny ampira romana dia mpivavaka tamin'ny masoandro ary niteny ga constantin hoe manomboka izao dia ivavaka ho lasa kristianina isika fa izao kosa ho tadiavina ny marimaritra iraisany ny andriamanitry ny kristianina no andriamantsika fa ny fanaontsika kosa dia ampidirina ihany ao amin'izany fanao kristianina izany ny andro fivavahantsika tamin'ny masoandro no atao fivavahan'ny kristianina ka dia io no iankofan'ny kristianina rehetra ambonin'ny tany nanomboka tamin'ny taona enina sy telonjato hatramin'ny taona fito amin'ny telopolo sy telonjato dia nasosoky nga constantin tsikelikely izany fanovana izany ary nanomboka adino ny fitandremana ny sabata ny baiboly adino ny fitandremana ny sabatan'i jehovah tanteraka ny faminaniany daniela manao hoe hitady anova fotoana sy lalàna izy andeha isika hijery ny tantara iza tokoa moa zany no nanova ity sabatan'i jehovah ity ho lasa ho amin'ny alahady iza ny nanova ny andro fivavahana sabotsy ho lasa atao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Raha manana fivoasana katesizy isika, dia hita ao anatin'izany fivoasana katesizy izany ny fanontaniana izay misy valina. Izao no voalaza ao anatin'io boky io amin'ny fanontaniana, manao hoe: andro inona moa ny sabata? Valina ny sabotsy ny sabata. Fanontaniana apetraka io boky io ihany no hoe: nahoana isika no mitandrina ny alahady hosolo ny sabata? Dia izao no hamalian'io boky io azy, satria nafindra ny eglizy katolika ho amin'ny alahady ny fahamasinany sabata. Ny fiangonan'ny Roma no nanova ny sabatan'i Jehovah ho amin'ny alahady. Ary tsy miolaka izy ireo, tsy miafina izy ireo, manana fahatsora-po izy ireo miteny marina, fa izy tokoa no nanova izany andron'Andriamanitra izany ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Raha mamaky ny ensiklopedia katolika isika, izay laharana fahaefatra pejy fahatelo amby dimampolo amby zato, dia izao ny voalaza ao anatin'izany boky izany: ny eglizy taorinona ny vanon'ny sabata andro fahafito amin'ny herinandro ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nanova ny didy fahatelo izay mitaky ny ankamasinana ny sabata mba anamasinana indray ny alahady ho andron'ny tompo. Rehefa mijery ny katesisy katolika isika, dia mahita ny fanovana ny didin'Andriamanitra ao anatin'izany boky izany. Ilay didy faharoa izay milanja manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Dia ny foanana ka ny didy fahafolo ilay miteny hoe: aza mitsiriritra noho ny zaraina roa mba amenoana ho folo izany didin'Andriamanitra izany. Ny boky nosoratan'i Monseigneur Juvelet, prêtre katolika, mitondra ny lohateny hoe ny tantara fony eglizy katolika ihany koa, dia mitsotra ny amin'izany fanovana nataon'izy ireo izany. Tsy tonga eto isika anaratsy ny fiangonana sasany, tsy tonga eto isika anamavo ny fiangonana hafa, fa tonga eto kosa isika amaky ny tenin'Andriamanitra ary anaprofo an'izany amin'ny tantara sy ireo boky ny fiangonana rahavavy. I Monseigneur Juvelet dia nanoratra ilay boky mitondra ny lohateny hoe Tantara fony eglizy katolika, ao amin'ny pejy fahavalo amby roapolo amin'io boky ny soratan'ity prêtre ity io, dia ilazany ireo teny izay avantany amin'ny protestanta. Ireo protestanta manko dia milaza manao hoe: izay tsy manaraka afa-tsy ny soratra masina. Dia izao no nambaran'ity prêtre katolika ity ao anatin'io boky io amin'ireto protestanta ireto: teny sasatsasany tokony atao amin'ny protestanta ity. Mazava amin'ny soratra masina ny didin'Andriamanitra hoe: makamasina ny andro sabata sabotsy, sabotsy hatrany hatrany no andro ny tompo teo amin'ny testameta taloha, sabotsy koa tamin'ny testameta vaovao fony fahavelon'i Jesosy Kristy, ary na dia ankehitriny izao aza mbola sabotsy ihany ny tanany jody ho andro fivavahana, manomboka amin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany eo amin'ny baiboly manontolo. Dia tsy misy didy milaza fa tsy maintsy ho amasinina ho solon'ny sabotsy ny lady, ko inona saiza no iavian'izany raha tsy ny eglizy katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izahay ory Lotera sy ny Calvin sy ny namany. Raha izany, nahoana izy ny manohitra isan'alahady ny baiboly izay mandidy ny anamasinana ny sabata? Nahoana ny manaiky ny eglizy izay mandidy ny anamasinany any alahady izy ireo? Monseigneur Juvelet no manoratra izany teny izany, ary mbola ampiany manao hoe: raha tsy hamasinina ny sabotsy dia tena voatsipaka mihitsy ny soratra masina, raha ka masinina kosa ny alahady dia keny tokoa ny eglizy araka ny fanaon'ny katolika. Mo manana fahefana anovan'ny didin'Andriamanitra ve ny olombelona? Andriamanitra dia miteny manao hoe: mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana na dia tendrin-tsoratra iray, ena litera iray azy eo amin'ny lalàna. Tsy tonga anafoana ho Kristy fa tonga anatanteraka. Inona ary no tokony ho ataontsika? Iza no eketsika ho mpitarika antsika? Ny fampianaran'olombelona ve sa ny baiboly? Andriamanitra dia nanoratra tamin'ny raty satana ny teo amin'ny vato fisaka ny didy folo izay misy ny didy fahefatra mitaky antsika atsiaro ny andro sabata, satria natao haharitra mandrakizay izany. Ao amin'ny Salamo fahasivy amin'ny valopolo andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo De manamafy andriamanitra manao hoe ny fanekeko tsy hotsoako ary nolazainy molotro tsy hovako. Tsy andriamanitra velively no nanovany sabata ho alahady. Enina dia ireo mpitondra fivavahana anglikana azy tany Etats-Unis, tany Kanada, dia efa resy lahatra fa tsy avy amin'andriamanitra ny fitandremana ny alahady fa avy amin'ny fiangonan'ny Roma izany. Ilay pasteur anglikana antsoina hoe Carrington tany Quebec dia nanoratra tamin'ny gazety boky antsoina hoe Daily Star tamin'ny 25 Oktobra taona 1977 manao hoe tsy tokony fikitra amin'ny fivavahana amin'ny andro alahady intsony ny protestanta satria hoy izy tsy noho ny fahamarinana ara-baiboly no hitandremana ny andro alahady fa noho ny firona mpiemorana izay nety ny fiangonan'i Roma teo amin'ny tantara ny fiangonana kristiana. Izy ary no hotompoinao, Jesosy ve sany mpitarika ara-pivavahana? Mifototra amin'inona ny finoanao? Mifototra amin'ny baiboly ve izay mitaky ny hitandremana ny sabatan'i Jehovah sa miankina amin'ny tenin'olombelona? Amin'ny fivoasana katesisy, ilay boky no agasina avy amin'ny teny anglisy manao Canon and Tradition, pejy fahatelo ambin'ny folo sy roanjato, dia miteny ireo mpirehitra katolika manao hoe ny fahefan'ny fiangonana dia tsy voatery iorina amin'ny soratra masina. Manana fahefana anova ny fiangonana toy izay efa nanovany ny sabata ny baiboly ho amin'ny andro alahady. Tsy baiko avy amin'i Kristy izany fa fahefana avy amin'ny fiangonana hoy izy ireo. Fahefana izy ary no ekenao hitarika ny ara-panahinao, ho ataonao laharam-pahameha ny finoanao. Ny fahefam-piangonana ve sa ny fahefan'Andriamanitra? Ny sitrapony mpitarika ara-pivavahana ve sa ny sitrapon'Andriamanitra? Adama sy Eva dia mpitandrina ny sabata. Mosesy dia nitandrina ny sabata. Ireo mpaminany eo amin'ny soratra masina rehetra dia nitandrina ny sabata. Ireo apôstôly nandritra ny taonjato ny fandimby dia nitandrina ny sabata. Enina dia Jesosy Kristy koa azy dia nitandrina ny sabata. Ary miteny manao hoe tsy tonga anafoana fa tonga anatanteraka. Jesosy Kristy no miteny amintsika manao hoe nomeko azy ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Ezekiela toko faharoapolo andininy faharoambinifolo. I Apokalipsy dia miteny manao indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy. Miantso antsika Andriamanitra mba hitandrina izany sabata izany. Tadidinao ve ny famitana nataon'ny Satana teo amin'ny saedena manao hoe samy azo ireo, inona ny tsinananao? Ny azo eo fonisa. Samy voankazo ihany ireo, nahoana no avaka avahanao, ampahendry anao? Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary ankehitriny dia mbola io ihany koa no fitaka izay ataon'ny Satana amin'izao taranaka izao. Samy andro, nahoana ianao no hifidy andro? Samy andro na ny sabotsy na ny lahady, samy azonao atao ny vavaka amin'ireo Andriamanitra ray ihany tsia Andriamanitra dia tiantsika ary te hiaro antsika amin'izany famitahana izany. Misy fiankofana roa samihafa. Fiankofana amin'ilay Andriamanitra mpahary tompon'ny sabata sy fiankofana amin'ilay bibite. Fiankofana amin'ny mpamorona sy mpanavitra sy fiankofana amin'ilay fivavahana sandoka, rafim-pivavahana sandoka izay ataon'ny Satana. Mety manindrona antsika izany fampianarana izany. Mety mafy amintsika ny miaino izany fampianarana izany. Kanefa izany ny fahamarina ny soratra masina. Eo ampelatanantsika ny safidin'Andriamanitra ny amonjenanao na ny baiboly na ny fahazarany olombelona na Jesosy Kristy na ny mpitarim-pivavahana na ny didin'Andriamanitra na ny fotomponoan'ny olombelona na ny fampianaran'ny Tompo na ny fampianaran'ny mpitarim-pivavahana na ny lalàn'Andriamanitra na ny lalàn'olombelona. Ho Josoa tamin'ireo zanak'Israely rehefa niatrika fiankofana roa samihafa, amin'ny Josoa toko faefatra amby roapolo ny andinin'ny faefatra amby folo manao hoe fidionareo anio izay ho tomponareo fa raha izasy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Tianao ve ny anompo an'i Jehovah? Eo am-pelatananao ny safidy mamaritra ny mandrakizainao, na anompo an'i Jehovah ka hiara-mantsaka amin'ny mandrakizay, na anompo ilay fiankofana sandoka ka ho voafitaka eo ambanin'izany famitahana goavana ataon'ny satana izany, na ny sabatany baiboly, na ny andro fivavahana tsangan'olombelona. Fidionao aneo zay ho tomponao, ekeo ny antson'ny fanahy mikasika ny fonao, famarinana izay ao anatin'ny soratra masina izany, famarinana tsy natao renesinao fotsiny fa natao arahanao ihany koa. Ary androany Andriamanitra, dia miandry ianao fatatra andray safidy iandany aminy, hitandrina ny sabata, hiala amin'ny fiankofana sandoka, mba ho fahoakan'Andriamanitra ho voafontsy sy andovan'ny fiainana mandrakizay ianao. Amen.